terör.
Terör.
Savaş, sürgün,
Luft
ve katliam.
Masakra ve genosit.
Burası Filistin.
Këtu është Palestina.
On yıllardır kan, gözyaşı ve
Ky vend, vite me radh, jeton në dhimbje dhe lot.
Halbuki bir zamanlar Filistin,
kurse në të kaluarën Palestina ishte simboli i paqes, tolerancës dhe drejtësisë.
Farklı dinlere mensup insanlar,
njerëz të feve të ndryshme i praktikonin adhurimet fetare duke respektuar njëri tjetrin dhe në tolerancë dhe jetonin si vëllezër.
Bu barışçı dönem
Kjo periudhë e vëllezërisë ishte gjatë kohës së sundimit të muslimanëve.
637 yılında Hazreti Ömer'in
Hazreti Omeri në vitin 637 e çliroi këtë region dhe muslimanët e udhëhiqnin këtë vend.
Bu yeni yönetim ülkedeki Hristiyan
Kjo ufetsi re ishte shumë tolerante ndaj krishterëve dhe hebrejve.
Musliman yönetimler Kur'an ahlakı
Administratat muslimane, duke u bazuar në mësimet e Kur'anit, pjesëtarëve të të gjitha feve u siguruan që të praktikojnë adhurimet e tyre fetare.
1517 yılında
Në vitin 1517, Osmanlind e çliruan këtë region, ku ashtu edhe si kurse administratat tjera muslimane vazhduan me tolerancë dhe drejtësi. Në region mbret të ronë të paqë dhe liri, nga e cila sot duhet të meret mësim. Krishterët, hebrejët dhe pjesëtarët e feve tjera jetonin në siguri, në tolerancë dhe në liri, sepse mbretëronte sistemi popullor.
Hoşgörü, güvenlik ve özgürlük ortamına kavuştular. Kudüs'lü bir aileden gelen ünlü akademisyen Edward Said,
akademiku i famshëm Elvis Said, që rrjedh nga një familje të Jerusalemit lidhur me sistemin popullor, thot:
Arab dünyasında diğer azınlıklar nasıl yaşayabiliyorsa,
ashtu siç është e mundshme që në mesin e arabëve të jetojnë pakica tjera, është e mundshme që të jetojnë edhe pakica hebreje. Kjo, gjatë periudhës osmane, ka funksionuar shumë mirë. Sistemi i atyreve ka qenë shumë më human se sa sistemi i tanishëm. Shkaku që administratet muslimane dhe perandurie osmane ishin aq tolerant, të drejtë dhe të civilizuar, është etika kuranore dhe ajo që Allahu Gjalleshanuhu i ka mësuar ata. Allahu Gjalleshanuhu në Kur'an muslimanët i urdhëron. Allahu ju urdhëron që t'u jepni amanetin të zotëve të tyre dhe kur të gjykoni, ju urdhëroni të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që ju këshillon. Allahu dëgjon dhe sheh si veproni. Në shekullin 20, më muslimanët nuk ishin administrator të regionit. Në Palestinë, më në vend të paqes, kishte luftë dhe dhunë. Anglezët që sundonin në region e përkrahnin lëvizjen sioniste që kishte për qëllim themelimin e një shteti hebrej. Por pa kaluar shumë kohë, sionistët i sulmuan edhe anglezët. Hebrejët radikal i sulmuan ushtarët anglisë dhe filluan të bombardojnë ndërtesat, trenat, anijet dhe hotelet. Së bashku me sionizmin, toleranca e ndërsjellë mes arabëve dhe hebrejve filloi të humbet. Një lider i ri, lidhur me këtë, thotë: Në të kaluarën, arabët nuk ishin kundër hebrejve, askush s'kishte gjë kundër murit të vajtimit të hebrejve. Por shëndrimi i hebrejve në sionist ishte një gjë krejtësisht ndryshe. Më ata ishin të pafytyrë dhe agresiv. Më ishte absurd të kemi dialog me ta. Prej këti momenti, Palestina ishte vatra e luftrave të përgjakshme që do të mbaj mend historia. Tolerancën që Osmanlind me shumë mund të vendosë në region u zhduk. Në këtë vend të shkatruar, në tërësi mbretëron jo toleranca, dhuna dhe panorama jo njerëzore. Me largimin e anglezëve nga shteti në vitin 1947, kjo panorama kaploi tër vendin dhe filloi gjenocidi dhe okupimi i shtetit Izraelit. Okupimet dhe masakrat e shtetit Izraelit me të madhe e zvogluan numrin e popullatës muslimane, e nga ana tjetër u rrit numri i hebrejve. Palestinesët me dhunë detyroheshin të largohen nga vendlindja e tyre, e në vend të tyre vinin hebrej nga vendet të ndryshme të botës. Në vitin 1948 u shpall themelimi i shtetit Izraelit. Më tokat palestineze ndan mes hebrejve dhe muslimanëve. 55% të tokës pjellore ishin nën kontrollin e hebrejve, kurse 45% të tokës jo pjellore u takonte arabëve muslimanë. Gjatë vitit 1948, hebrejët i okupuan edhe 15% të tokës së muslimanëve. Si rezultati kësaj, përafërsisht 1 milion musliman u larguan nga shtëpitë dhe vendlindja e tyre. U shpërngulën më shumë në Sherjan Perëndimore, në Gaza dhe shtetet fqinje arabe. Në vitin 1967, pasi 6 ditë luftimeve, edhe dy regionet, Sherja Perëndimore dhe Gaza, që ishin nën kontrollin e muslimanëve, u pushtuan. Edhe njëherë një numër i madh i muslimanëve mbetën pa shtëpitë dhe vendlinjen e tyre. Izraeli gjatë luftimeve 6 ditëshe gjithashtu i pushtoi edhe malet e Golanit që i takonin Siris dhe gadishullin Sina të Egjiptit. Më vonë u larguan vetëm nga gadishulli i Sinas.
Golan tepeleriyle birlikte tüm Filistin,
së bashku me malet e Golanit e tërë Palestina ishte nën okupimin e Izraelit. Izraeli deri para luftës 6 ditëshe të vitit 1967 e kontrollonte gjysmën e qytetit të shenjtë të Jerusalemit, kurse pas 6 ditëve i tërë qyteti ishte nën kontrollin e tyre. Dhe kështu të gjitha tempujt e muslimanëve, po bile edhe Mesxhid ul-Aksa, më ishin të okupuar. Në vitin 1980, Izraeli shpalli se kufit e Jerusalemit do të zgjerohen dhe do të bashkohet me qytetin e ri, Jerusalemi i bashkuar. Sot afro 4 milion palestines jetojnë në shtetet të ndryshme. 1 milion për tyre jetojnë në përkampet e shërjas përëndimore, të Gazas dhe shteteve fëqinje. Kushtet për jetesë në këto kampe janë katastrofale.
Jashëm alanlarının darlığı,
vendbanimet e shkatruara, varfëria që arrin deri në 98% dhe papunësia që arrin deri në 60%.
Dahası, bu fakir bölgeler
Israel ka është me e keqja, këto vende të varfëra me 10 vite janë nën okupimin dhe bllokimin e ushtrisë izraelite. Shteti Izraelit, për të mbajtur këto dy regjione për çdo herë nën kontrollin e vet, ka formuar vendbanime për hebrejët.
Israel ordusu yerleşim
bölgelerinin e ushtria izraelite, kinse për të mbrojtur këto vendbanime, kanë vendosur me qindra barikada dhe pika kontrolluese. Palestinezët në mëngjes për të shkuar në punë duhet të kalojnë kontrollin plot në çmime dhe ofendime të ushtarëve izraelit. Edhe banorët ilegal hebrej që jetojnë në tokat palestineze e vështirësojnë jetesën e muslimanëve palestinez. Shumica e këtyre hebrejve janë të armatosur dhe shumë herë organizojnë sulme kundër palestinezve dhe i vrasin këto njerëz të pafajshëm. I gurëzojnë fëmijët, gratë dhe pleqt dhe i djegin xhamit. Madje edhe shtëpit dhe veturat e muslimanve janë cak të këtyre sulmeve. E ushtria izraelite, në vend që t'i ndaloj sulmet e hebrejve radikal, edhe më tepër u jep për krahje.
Bu duvar yazısı, Yahudi yerleşimcilerin
Ky mbishkrim në mur mbyt një të gjithë arabët, mosu miri flet për urrëtjen e hebrejve ndaj arabëve.
Bu yerleşim bölgeleriyle İsrail,
kjo do me thënë se shteti izraelit është i vendosur që kur të mos largohet nga ky vend. Sot, Sheria Perëndimore dhe Gaza ende janë në okupimin e Izraelit. Vendbanimet e palestinezve nuk kanë asnjë dallim nga burgjet, ato janë të rrethuara me mure të larta dhe tela të hekurt. Një prindër palestines që çon bukë në shtëpinë e vet, para fëmijëve dhe gruas së vet, mund të rrihet.
Suçsuz yere tutuklanabilir.
Pa asnjë faj mund të burgoset dhe mund të torturohet pa mas.
Evi bombalanabilir.
Mund t'i bombarduat shtëpia, edhe atë duke qenë ai dhe familja e tij brenda. Një grua palestineze mund të vritet nga plumbat që mund të godasin nga helikopteri. Duke e quar fëmijën e saj në shkoll, mund të flagoset apo të jetë cak i ndonjë plumbi. Një palestines musliman, duke shkuar në xhami, mund të ndeshet me armën e ushtarit izraelit. Një fëmijë palestines, duke luajtur me top në oborrin e shkollës, mund të vdesë nga ndonjë bombë që do të hudhet aty. Të gjithë këto janë raste që kanë ndodhur, dhe për këto vrasje, ushtarët izraelit nuk kërkojnë ndonjë arsye. Shteti Izraelit me dhunë e mban të shtypur popullin palestines, e nga ana tjetër edhe ekonomikisht i varfëron, dhe me këtë mundohet që tua merë të drejtën për jetë. Dhe gjithë këto tortura dhe masakra janë një pjesë e planit të politikanëve radikal izraelit për zhdukjen e të vërtetës. Palestinë. Para këtyre të vërtetave, asnjë njeri me ndërgjegje të pastër nuk mund të ri indiferent para gjenocidit që ndodh në Palestinë. Nuk mund të mbyllen sytë dhe të lejohet që njerëzit e pambrojtur të vriten nga një ushtri e tmerrshme e armatosur deri në dhomë. Këta njerëz të ndërgjegjshëm duhet të jenë zëri i palestinezëve, duhet të thonë botës se çdo popull meriton të jetojë në paqe dhe siguri. Njerëzit e pafajshëm që vdesin dhe torturohen, çdo herë neve na e përkujtojnë këtë detyrë. Valë, përse Izraeli përdor një teror të këtil? Si është e mundshme që një popull i cili gjatë luftës së dytë botërore ka përjetuar një gjenocid të tmerrshëm nga ana e nazistëve, këtë gjenocid ta përdorin kundër palestinezve? Përgjigjja e kësaj pyetje fshehet në ideologjinë e quajtur sionizëm. Këtë ideologji ka fundi shekullit 19 e ka shpikur gazetari austriak me priardhje hebreje, Theodor Hassel. Sionizmi është një ideologji që ka për qëllim themelimin e një shteti të pastër etnik hebrej, por kjo është një ideologji agresive. Shkaku i kësaj është se ideologjia sioniste mbështetet në teorinë sociale dhe okupuese të darvinizmit që mbretëronte në Europën e shekullit 19. Sipas këtyre teorive, shtetet e zhvilluara perëndimore kanë të drejtë të eksploatojnë shtetet e prapambetura. Kjo, sipas teorisë së Darvinit, ishte lufta për mbijetesë mes popujve. Hebrejet që e pranuan këtë mashtrim të Europës së shekullit 19, ideologjinë e tyre e mbështetën në këtë teori. Për këtë arsye, nacizmi është pjesë e ideologjisë sioniste. Njëri nga liderët e njohur izraelit, Ishak Shamir, në fjalimin e tij lidhur me popullin palestines, qartë shfaq nacizmin e vet. Është absurde që udhëheqës të botës të jenë popujt që kanë zbritur nga drojnët. Si është e mundshme që këto njerëz primitiv të kenë ide të tyre? Menahem Begini, i cili ka marrë pjesë në demonstratat e përgjakshme terroriste në vitet 1940 dhe i cili më vonë bëhet kryeministër i Izraelit, palestinezët i quajnë kafshë me dy këmbë. Sionistët radikal masakrat që i bënin, ndërgjegjës së vet i arsyetonin duke thënë se palestinezët nuk janë njerëz. Përgjigjes për këtë tirani që zgjat gjysmë shekulli në tokat palestineze është ideologjia naciste. Sionistët gjithashtu për të arritur qëllimin e vet i përdorin dy nocione që ekzistojnë edhe në fen hebreje: populli i zgjedhur dhe toka e premtuar.
Aksine, ilahi bir din olan Yahudiliğin
Por kjo nuk ka të bëjë me parimet e vërteta fetare, nga se parimet fetare të hebreizmit, që është fe qiellore, keq përdoren nga sionistët. Problemi nuk qëndron të hebrejet dhe hebreizmi, por qëndron në fakt se nuk ka asnjë lidhje mes sionizmit dhe sionistët dhe sionizmi. Në fakt nuk ka asnjë lidhje mes sionizmit dhe hebreizmit. Ata që e shpikën ideologjinë sioniste janë shumë larg nga parimet fetare. Lideri i dytë me rëndësi pas Haselit, Max Nurdami, ishte një ateist i famshëm. Shumica e hebrejve fetar, sionizmin e quanin si ideologji antifetare dhe e refuzuan. Edhe sot vazhdon reakcioni i hebrejve fetar kundër sionizmit. Fundi i sionizmit do me thënë paqë. Nëse shëtisim rrugve ku jetojnë hebrejt fetar, në mure do të shohim këto mbishkrime. Sionizmi dhe hebreizmi janë krejtësisht të kundërta njëra me tjetrën. Këta hebrej fetar e kundërshtojnë sionizmin. Në duart e tyre ka pankarta ku shkruan: Hebreizmi dhe Izraeli janë dy gjëra të kundërta. Izraelasit e kanë grabitur emrin Israel. Kjo skenë është incizuar në vitin 1982, kur hebrejët fetar kanë protestuar masakrat e shtetit Izraelit në Sabra dhe Safila. Në këtë pankartë shkruan: që të jetojnë Izraelasit, a duhet që të tjerit të vdesin? Të gjithë këto tregojnë se ka dallim të madh mes terrorit të shtetit Izraelit dhe hebreizmit. Është e vërtetë se një njeri i cili sinqerisht i beson parimet e fesë hebreje, ti mundon njerëzit tjerë. Edhe pse baza e kësaj feje, Teurati, nuk është ruajtur në original dhe është degeneruar me fjalët e njeriut, prapse prap është në mesin e tyre. E çka duhet të bëjnë muslimanët para këtij terrori të shtetit Izraelit? Çdo musliman, ashtu siç vepron në jetën e përditshme, po edhe në ditët e luftës dhe ditët e vështira, duhet të jetojë sipas etikës kuranore. Allahu Gjelleshanhu besimtarët në Kuran i thëret që të vendosin paqë dhe tolerancë në tokë. I urdhëron që të jenë të drejtë dhe të mos bëjnë dallim kombëtar, fetar apo gjuhësor. Prandaj nuk mund të menduhet që muslimanët ti urrejnë hebrejët për shkak të fesë apo të besimit të tyre.
Yahudiler
Hebrejet, ashtu si kurse thot edhe Kurani, janë ithtar të librit, do me thënë janë njerës që e besojnë shpaljen e Allahut Gjellëshanuhu. Muslimani dhe ithtarve të librit duhet të jeti drejt, tolerant dhe i njerëzishëm. Allahu Gjellëshanuhu në Kuran ka ndaluar vrasjen e grave, pleqve dhe fëmijeve të pafajshëm dhe të pambrojtur. Muhamedi alayhi salam i ka këshilluar komandantët e vet që të mos i dëmtojnë civilët. Kurse viteve të fundit, disa palestinesë në vend banimet civile bëjnë sulme vetëvrasëse, ku vdesin fëmijë, gra dhe pleq të pafajshëm dhe të pambrojtur. Kjo metode pamëshirshme është mbeturin e ideologjisë marxist-leniniste që një kohë dominonte në region dhe nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Allahu Gjellëshanuhu, muslimanët në Kuran i urdhëron që të mbrohen nga sulmet e armikut dhe kur t'i sulmojnë ata të mos e teprojnë. Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Në një ajet tjetër, muslimanëve u tërhiqet vërejtja që urejtja të mos jetë shkaktar që ata të harojnë drejtsinë. O ju që besuet, bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke dëshmuar të drejtën, dhe të mos ushty urejtja nda një populli e të shmangeni drejtsisë. Bëhuni të drejtë, sepse ajo është më afër devotshmërisë. Kini njedro Allahun se Allahu di holësisht për atë që veproni. Çka është më e keqja, sulmet ndaj civilëve, palestinezët në luftën e tyre të drejtë i vendosin në pozitë të keqe. Palestinezët duhet të largohen nga kjo metodë e gabuar që sjell vetëm më tepër gjakderdhje dhe dhimbje. Armë të palestinezve duhet të jenë gurët dhe bombat, por duhet të jenë mendja, kultura, diplomacia dhe dialogu.
Kuşkusuz her vicdan sahibi insanın dileği, Filistin'deki yarım asırlık kanlı çatışmanın sona...
Pa dyshim se çdo njeri i ndërgjegjshëm dëshiron të ndalet gjakderdhja gjysmë shekullore në Palestinë dhe dëshiron që arabët dhe hebrejët të jetojnë në paqë. Në qoftë se të dy palët dëgjojnë zërin e mendjes, gjykimit të shëndoshur dhe të ndërgjegjes, kjo mund të arrihet. E paqja që vendoset me shtypjen e një populli të pafajshëm nuk është jetë gjatë. Paqja e vërtet do të vendoset kur hebrejet do të heqin dorën nga mendimi i tyre për një Palestinë etnikisht e pastër vetëm të hebrejve dhe kur do të pranojnë të jetojnë në kushte të barabarta me arabët. Po ashtu edhe arabët duhet të pranojnë ekzistencën e hebrejve në Palestinë. Shteti Izraelit duhet të tërhiqet nga tokat që i pushtoi në vitin 1967. Jerusalemi lindor në suverenitetin e Palestinës duhet të jetë një qytet i hapur për të gjithë popujt. Palestina duhet të pranohet si shteti pavarur dhe banorët e saj që janë të dëbuar nga vendimja të sigurohet kthimi prapë. Ajo që do të mundësoj këtë paqë janë vlerat e përbashkëta fetare dhe etike të islamit dhe hebreizmit. Arabët dhe hebrejët s'duhet që të jenë armiq të njëri tjetrit, nga se besojnë një të vetmin Allah, i respektojnë pejgamberët e njëjtë dhe i mbrojnë vlerat etike identike. Respektimi i këtyre vlerave dhe i këtyre besimeve janë rrugdalje e vetme për të dy popujt.
Muslimanët
Në qoftë se muslimanët jetojnë sipas normave etike të Islamit, e hebrejët sipas mësimeve të Hazreti Ibrahimit dhe Hazreti Musait, dhe shpëtojnë nga mësimet e gabuara të ideologjisë marksist-leniniste, në vend të kaosit në region do të mbretërojë paqja.